sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 raadiyoonidhaaf televizyiinii irratti kan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Wantoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti qophii jimaat har'aatiif qabnu keessatti naannoo bulchiinsa Amaaraa gadaamii tokko keessatti lola ka'een miseensonni raayyaa ittisaatii fi sibiilonni dhibbaan lakkaawwan madaahuun gabaafameera. Suudaan keessatti lolli dhufeera. Kanarratti illee gara booda gabaasa qabna. Qophii addaatiin har'a atileet Maariyaam Yusuufan duraan Zannabash Tolaa jedhamuudhaan beekamtu wajjiniin sagantaa qopheessinuti biraan geenyaa. Torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyeessinu qophiin labataas waan har'aaf qindeeffanne keessa'iin wajjin turaa. Dura oduu gurguddoo har'aatiif bifqaadu moradha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bifqaadu moradhaati. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa magaala haaraa naannoo Finfinneetti hundeeffame Shaggar keessatti diigumsa masgiidota irratti raawwatame balaaleffachuudhaan jimaata har'aa bakkeewwan adda addaatti mormeen taasifamee jira. Magaala Finfinnee keessatti kan argamu masgiida Anwaarii fi naannoo isaatti mormii taasifameen walqabatee lubbuun namaa darbuunsaas beekameera. Namoota mormiidhaaf ba'an kana bittinneessuudhaa fi humnoonni nageenyaa haara nama imimmaanessuu fi rasaasa dhukaasuu isaanii sababuma kanaanis lubbuun nama tokko darbuu isaa namoota miidhamanii masgiida keessatti hafaniifis gargaarsi akka hin taasifamne namoonni ijaan argan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee amma gabaasni kun qophaa'etti akka lakkoobsa Itiyoophiyaa guyyaa keessaa sa'aatii 11:00 karaa mootummaatiin ibsi kenname akka hin jirree fi koomishinii poolisii magaala Finfinnee irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne Keenedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Torban darbe sababuma kanaan mormii taasifameen namoonni lama humnoottan nageenyaatiin ajjeefamanii sibiilotaa fi humnoottan nageenyaa hedduu irratti miidhaan qaqqabuu isaa koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsuun isaa ni beekama.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Gojjam bahaa gandaa dagooloman keessatti an argamu gadaamii sillaasee andinnat jedhamu keessatti lola uumameen sibiilonnii fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhibbaan lakkaawwaman miidhamu isaanii jiraattonnii fi maddeewwan hospitaalaa sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Waajjirri nageenyaaf tasgabbii aanaa Dabre Iliyaas dhimma kana irratti ibsa baaseen gadaamichi bakka hidhattoonni itti maandheeffatan ta'uu isaa ibse raayyaan ittisa biyyaa bakka sana hidhattoota irraa qulqulleessuudhaaf tarkaanfii addaa fudhateen gadaamicha irratti miidhaan qaqqabu ibsee jira. Tajaajila xabalaa argachuudhaaf jedhee gadaamicha keessa yemmuu ture haalli wal waraansa jedhee waame uumamuu isaa kan ibse namni balaa kanaan miila isaa tokko dhabe. Mana yaala dambacaa keessatti akka wallaanamaa jiru ibseera. Maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatanii haakimiin hospitaala Dabre Eliyaas keessa hojjetan lola torban kaleessaa kamisa taasifame keessatti kan madaa'ani miseensonni ittisa biyyaa 200 gadi hin taane hospitaala seenuu isaanii ibsanii isaan keessaa loltoonni 10 du'uu isaanii akka himan beekameera. Waldaa amantaa Ortodoksii Itiyoophiyaatti waajjirri qunnamtii hawaasaa dhimmicha irratti qorannoo taasisee akka ibsa kennu himuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa Eden Garramuu immoo as Waashingtan DC irraa qindeessan kun ibseera.
Koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa har'a caamsaa 25 bara 2015 baaseen baqattoonni lammii Eertiraa ta'an Finfinnee keessatti dhiibbaan mirga namoomaa irra gahee hidhaaf saaxilamaniiru jedheera. Akka gabaasa koomishinichi baasetti baqattoonni kolgaltummaa gaafachaa jiran kun sababa waraqaa eenyummaa harkaa dhabuu bakka dahannoo keessa bahuudha fi ayyama hojii odoon qabaatiin hojii irratti bubba'uu isaaniitiin to'annaa jala oolfaman. Yeroo hidhamanittis odoo mana murtiittiin dhihaatiin guyyoota 10 oliif waajjira poolisii keessa tursiifamu isaaniiti. Ibsi kun an beeksise koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa poolisii federaalaa dabalatee warra dhimmichi ilaallatu wajjin dubbachuu ibsee waraqaa eenyummaa haaromsuufis ta'e haaraa kennuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilli dhaabbatee turuun rakkicha akka uume hubachuu danda'u isaatii fi baqattoonni seeraan ala hidhaman hojiraatan hordoffii godhuu an itti fufu ta'u beeksiseera. Oduu biraatiin Suudaan keessatti erga waliigalteen dhukaasaa dhaabbatee as addaan citee as jechuudha kalee sagalgalaa kaasee amma harra ganamaatti magaalaa kaartumii fi ondurman keessatti lolitti fufeera dabalata qabna.
Jiraattota magaalaa kaartumii fi ondurman waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyitersi akka gabaasetti garee waraana Sudaanii inni jeeneraal Al-Burhaaniidhaan hoogganamu haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasisu bal'isee itti fufee jira. Akka maddi oduu kun dabalee gabaasetti waraanni Sudaan haleellaa isaa cimsee itti fufuusi gareen waraana dafee qaqqabaa inni jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu daandiiwwan magaalotaatii fi manoottan keessamaan dhiffatee jiru gallakkisee bahuusaa mallattoon agarsiisu hin jiru. Walwaraansa itti fufee jiru kana ilaalchisuudhaan jiraataan kibba magaalaa Kaartuumi Shehaab Aldiin Abdurramaan jedhamu walwaraansa kanaan rakkachaa jirra. Haala shororkeessaa fi wareeraa keessa jirra jechuudhaan oduu gabaastotatti himuun isaa gabaasameera. Walwaraansa 77 ta'e kanaan namoonni miiliyoona 1.2 biyya keessatti jireenya isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u namoonni 400,000 ol ta'an immoo biyyoottan ollaatti baqataniiru. Kanneen keessaa lammiileen Sudaanii 100,000 ta'an kan baqatanii gara biyya Chaaditti ta'uusaa kan ibse gabaasni Rooyiter dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR namoota walwaraansa kanaan qe'ee isaanii dhiisanii godaanan gargaaruudhaaf doolaarri $2,200,000 akka isa barbaachisu ibse sana keessa amma ammaatti 16,000 qofa akka argachuu isaa akka beeksise gabaaseera. Gareewwan Sudaan walwaraanaa jiranii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Saawud Arabiyaa Jiddaa keessatti taasisan cabsuu isaaniitiif Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota waraanaa garee lammanii irratti murtoo qoqqobbii diinagdeetiif viizaa kaa'uun ishee gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavroovitti aanaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa wajjiniin ta'uudhaan walgahii garee biyyoottan shanii Afrikaa kibbaa keessatti godhamurratti hirmaataniiru.
Gareen BRICS jedhamee beekamuu fi kan biyyoottan shan jechuunis Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu kun walgahii isaa ammaa kana kan taasisaa jiru ji'a gayyaa dhufu keessa 22-24 bara 2023 walgahii hooggantoota biyyoottan kanaatiin taasifamuu fi haala mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Walgahii ammaa kana irratti haasaa kan taasisanii ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedi Paandoor walgahii ji'a hagayyaa keessatti taasifamu irratti akka hirmaatan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi affeerraa erguu isaanii ibsaniiru. Mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC'n murtoon yakka waraanaa kan irratti darbe Vilaadimiir Puutin yoo biyya waliigaltee mana murtii addunyaa mallatteessite Afrikaa kibbaa daawwatan qabamanii hidhamuu akka qaban dhiibbaan taasifamu itti fufee jiraachuun isaas beekameera. Gareen biyyoottan diinagdeedhaan ciccimoo ta'anii shanan kun garee biyyoottan lixaa G7 jedhamee beekamuun kan walgitu yommuu ta'u fuula duratti biyyoottan oomisha boba'aatiin beekaman Saawud Arabiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Immireetsi ofitti dabaluudhaaf akka deemaa jiru ibsameera. Babal'achuun garee kanaa dhiibbaa siyaasaatii fi diinagdee Raashiyaa fi Chaayinaan qaban ni jabeessa jedhamee tilmaamamuun isaas gabaasameera.
Seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi walgahii kamisa kaleessaa galgala geechiseen mootummaan akka baasii isaa kaffaluu itti fufu sagaleedhaan murteesseera. Odoo seeneetiin kana murteessuu baate mootummaan guyyaa 4 dhufan booda maallaqa baasii isaaf kaffalu hin qabaatu ture dabalata qabna.
Erga manni marii bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin roobii galgala garaagarummaa 934-117 seera daangaa liqii deeggaree murteessee booda kan dhimmicha irratti murtoo dhumaa kennuudhaaf wal ga'e seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteets seericha kan dabarse garaagarummaa 963-36. Seerri kun daangaa liqii isa bara darbee irratti waan haaraa ittuu hin dabalin amma amajjii 2 bara 2025 erga filannoon pirezidaantummaa dhufu raawwatame ji'a 2 boodaatti akka itti fufuudha kan murteesse. Sagalee mana maree bakka bu'ootaatiin kenname irratti miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa 71 fi miseensonni paartii Dimokiraatotaa 46 seericha deeggaruu baatanus sagalee deeggarsa waliigalaatiin daangaan mootummaan waggaa 1 walakkaa dhufuu fi liqeeffachuu danda'u doolaara tiriliyoonii 31.4 akka ta'u murtaa'eera. Seerichi erga pirezidaantii Baayidaniin mallatteeffamee booda hojiirra kan oolu ta'a. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjin turtii gaarii.
amma gara gabaasaalee keenyaa hafanitti ceenaa tokkummaan mootummootaa akka dubartoonni guutummaa addunyaatti carraaqqilee nagaadhaa fi tasgabbii buusurratti hirmaatan yeroo waamicha dhiyeessaa jiru kanatti dubartoonni biyyoota Afrikaa lixaa finxaalessummaan dhabsiisuudhaaf carraaqqii waraanni naannoo isaanii gochaa jiru wajjiniin hirmaachaa jiranii gabaasaa Henry Wilkins erge jaalanneetu dhiyeessa.
Jalqaba baatii caamsaa darbe keessa loltoonni dubartootaa kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa Gaanaa ta'an waa'ee dubartootaa nagaaf nageenyaa ilaalchisee baatii bitooteessa keessa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsis gaggeessitu kan Filiint Laak jedhamu keessatti baratan irra deebi'anii dubbatanii jiru. Leetenaa Koloneel Jaakliin Gaaleeri leenjiin kun yeroo shororkeessummaa qolattu dubartoonni sarara duraarra jiraachuun maaliif akka barbaachisaa ta'e akka qophooftuuf hubattu kan ishee gargaari ta'uu dubbatti.
I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation.
Garee tokko keessatti dubartoonni akka nagaa jajjabeessaniif qabaachuun haala jiru to'achuuf gargaara jedheen yaada. Keessattuu miidhamtoota hookkara saalaa biratti sababiinsaa hookkarri saalaa baay'een dhiiraan geggeeffama waan ta'eef dhimmoota akkasii dubartootatti dubbachuun caalaatti mijataadha.
Akka dhaabbanni nageenyaa kan Yuunaayitid Isteets jedhutti imaammata nagaaf nageenyaa waaraa addunyaa irratti galmaan ga'uuf tattaaffii ta'u hundaa keessatti dubartoonni qooda fudhattoota murteessoo ta'uu akka qaban kunis ergamarratti loltoota dubartoota ta'an dhiiraan qixxee waliin deeman irraa kaasee hanga gandoota shororkeessoo ta'an to'atamanitti hanga sadarkaa mootummaa olaanaatti furmaata karaa nagaaf nageenyaa irratti mari'achuutti babal'achuu danda'a. Filiint Laak shaakala Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan bara 2005 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeessa. Michoota nageenyaa biyyoota Afrikaa dhiyaa leenjisuuf bara kana Gaanaaf Ivory Coast keessatti leenjiin gaggeeffamee jira. Biyyoonni lamaan weerara shororkeessotaa daangaa gama kaabaan qaban irratti raawwatamu waliin wal'aansoo walqabaa jiru. Shaakala kanaan yeroo jalqabaaf dubartoonni nagaaf nageenya keessatti qaama giddugaleessa saganticha taasisee jira. Fee Kuweebaas ittaantuu hooggantuu ajajaa hojii addaa kan waaltaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabduuti kan Filiint Laak kanas ishumatu qindeesse. Isheen akka jettutti waraanni Afrikaa dhiyaa leenjiin kun osoo hin jalqabamin dura dubartoonni mala nagaa eegsisuu keessatti dandeettii qabu jedhanii hin yaadne.
It is to work with our partners to build their civil military capacity but from a female forward perspective. In the US
dandeettii hawaasa siviiliif waraana isaanii ijaaruuf michoota keenya waliin hojjechaa jirra. Garuu ilaalcha dubartootaa fuula duratti dabarsuu jechuudhaan ta'a. Yuunaayitid Isteets keessatti michoonni waltaatota kan yeroo Iraaqiif Afgaanistaan sana gareewwan garee hirmaannaa dubartootaa yookaan garee deeggarsa aadaa jennee waamne. Kanaaf kunis baay'ee walfakkaata. Garuu michoota waliin hojiirra oolchuudha.
Fakkeenyaaf Afrikaa dhihaa keessatti danqaaleen aadaa naannoo quunnamtii hawaasummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru. Hawaasa shororkeessummaan miidhamaa jiran keessatti loltoonni dubartoota ta'an onnee fi sammuu dubartoota miidhamanii moo'achuun salphaadhaa jechuudha jedhan. Tokkummaan mootummootaa dubartoonni hedduun ijaarsa nagaa fi walitti bu'iinsa ittisuu keessatti hirmaachisuufis dhiibbaa taasisaa jira. Akka Gaaleeriin jedhanitti tattaaffii farra shororkeessummaa Gaanaa keessatti ga'ee sarara duraa irratti qooda fudhachuu koof gammachuu guddaan qabaa jedhan.
If you're a woman, accept challenges and like the oath we took before office, you go wherever ordered by land CNA.
Yoo dubartii taate ati qormaata fudhatta akkuma kakuu aangoo dura dhaabbanne fudhanne bakka lafoo galaanaaf qilleensaan ajajamte hunda deemta balaa lubbuu kee galaafatu yoo ta'elle.
Dhiibbaan addunyaa irratti dubartoonni nagaa ijaaruuf ittisa shororkeessummaa keessatti gahee cimaa akka qabaataniif godhamu itti fufee waan jiruuf kanneen biroo hedduun faana gaalarii hordofuun isaanii oolu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena nu wajjin tura. atlet Mariam Yusuf Jamal atleti biye Bahrain addunya ratti beksiste lamumashi Ethiopia ra gara Bahrain terga jijiratte boda biye shi hara kanaf olympic ratti dabalate medalia wan addada argam sistetti gabasan Kenya ebisaha nagasa athletics ida fi jirenya shi ratti hundaudan skype dan Mariam wajin turti gode amade sen
ati alatu Ethiopia ti to beksatti dalte gudatte garu biya bare ni tifigda malifida kana kan filatte
filachun ti yankwana kuma tasati itiyade ti miti na kuma bekamu durgumid abiya alande me ture na achumane biya alati tanafeyu ture biya savnani ponne tokko yagga fajja ture manora fiqadi sakana kinani swizi tije chuda isna ta o hindandenye na himmi jofne ni fata ture na kanumana ni ani yero kiya hamangu umure kiya tifayedamun qaba kaachun qaba e jiro kiya gedderun qaba wara kiya sgedderun qaba kanjedu yadina dufe yada kanas fudadeto namota tokko ni awli hasae gara baharinde mijechuna
eganne kode fannette biyesu sarlanda ka yelgabadufte achibo de biyota gara gara america dabalate canada france kana unda dabalate akalamma gafate garu baharinde dursaka kenete dakan hubanne baharin biya imbe kamne turte garu yorama kanatti maqaan shi baayyee olka keessumaa atleetiksiidhaan namoonni tokko tokko erga Zannabee Tolaa yookaan Mariam Yusuf Jamal biyya sanaaf mallatteesti yookaan immoo lammummaa biyya sana argattee booda fakkiin Bahrain geeddarameera jedhu kanaa waliigaltaati.
Dhuguma sirriidha yeroo jalqabaati yeroon Swiis jiraadhu eenyumtuu Bahrain hin beeku ture ndooma adii namoonni tokko tokko Bahrain eessaa biyya kamii binaamne jedhanii baay'inaan na gaafatanii turani. Innaa hin beekanii turan jechuudha. Innaa ergaani kaachuu qabee qabxii fidee biyya addunyaarratti erga beekame bal'inaan beekamti jechuudha Bahrain. Yeroo ammaa haa ta'u atileetota baay'eetu kaata. Yeroo sanitti baay'ee ulfaataa ture dubartootaan ana bichaadha kan biyyattii san beessise ana qofa jechuudha yeroo sanitti.
Akkuma Gulf State yookaan immoo biyyoota Arabaa ollaawwan Bahrain jiran irratti dubartootaan warqee yeroo jalqabaatiif kan argamsiiste sidha Bahrain qofa otoo hin taane jechaadha. Miira kamii keessa galan lammiileen Bahrain?
Yeroo sanitti barbaadu ulfaataa ture akkuma Bahrain deemetti waan hundumtuu naa mijoofne akka ani yaadetti naa hin taane ture. Innaa ulfaataa ture yeroo sanitti. Yeroo tureen booda qabxii fidee waan hundumtuu geeddaramaa dhufe. Amma ta'u galata rabbii erga qabxiin dhufeen booda wanta boota gaarii naa qaban jettu wanna guddaa.
Dhugaadha shaampiyoonaawwan atileetiksii addunyaa bara 2007 akkasumas 2009 akkasumas immoo olompikii London irratti warqee argamsiisuu dandeesseetta. Haalli shaakallii keetii, haalli hojii keetii maalii fi biyyi Bahrain ho'aa ta'urraa kan ka'e biyya sana teessee dorgomuu dandeessuuti. Biyya akkamii filattati?
Yau kan beekame ispoortiidha Bahrain teessee hojjechuu ulfaataadha hin ho'aa atileetiksiidha kan ta'uu miti. Ani duraan durseessi si achi taa'uufi miti kan deeme achumaan ani paaspoortii kee fudhadhee ji'a lama moo ji'a sadiin taa'ee qaxxitaa paaspoortii fudhadheetoo gara Swiizerlaandiin deeme achittas shaakala kiyya achumattan godha. Shaakaleetoo gara wudiddiriis achumarraan deema jechuudha malee biyya Bahrain teechee kaachuudha baay'isee ulfaataadha.
2012 biyya Londonitti olompikiin London gaggeeffameera. Achirratti dorgommicha irratti yeroo dorgomtu sadaffaadha kan baatee turte. Garuu booda irratti federeeshiniin atileetiksii addunyaa sababa doopingiitiin warra tokkoffaa lamaffaa ba'an irraa mul'uudhaan siif warqee kenneera. Miira akkamitti dhagahame keessuma olompikii irratti hirmaatanii warqee argachuun baay'ee carraa qabeessa mataa isaati.
Olompikii shaampiyoonii ta'uun baay'isee nama gammachiisa. Namni hundumtuu kan hojjetuuf shaampiyoonii olompikii ta'uu fi ani yeroo sanitti baay'ee sadaffaa bahuu kiyyaan baay'iseen itti gammade. Bamuraasaan booda immoo waggaa saddeetiin booda madaaliyaa warqee kiyya fudhadhee baay'een itti gammade jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa.
Jidduudhaan immoo baddee turte. Eessa deemte Zannabech yookaan Maariyaam?
Haadha ijoolleen ta'ee yeroodhaan dhaabeen ture. Haadha ijoollee sadii maatiin godhachuu fi kanumaa fan badee amma gara shaakalaa kiyyattis deebi'ee shaakalaan jira akka gaariirra jira. Baatii tokkoon booda Arab shaampiyoonshiippii nan kaadha. Kanumaa fan badee malee. Wanna biraatiif miti ammas dhufaatan jira jechuudha.
Tarii atileetonni baay'inaan gara fiigicha dheeraa yookaan immoo daandii irratti gara maaraatoonitti warra deeman jiru. Kaayyoo akkasii qabdaafis?
Ani kun kaayyoo saniin qabu namoonni baay'een ginii na kakaasu akka maaraatoonii kaadhu na kakaasu ani fedhii saniin qabu hin ulfaata. Humna durii sanis hin qabdu yeroo barbaachisaa maaraatoonii kaachuudha. Hoo yeroo hin qabaatiin immoo baay'isee ulfaatadha. Ani haadha maatii ijoollee sadii hin qabaa ulfaatadha. 5,000 amma haaf maaraatoonii kaachuu hin dandeessa. Innumtu isa hoomtu si dhoguu hin danda'u. Kuni yeroo fudhata baay'isee waggaa tokkotti hojjatteetoo qabxii gaarii kan mul'istu miti yookaan sa'aatii gaarii kan kaattu miti baay'isee ulfaatadha.
Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaa wajjin turtii gooteef maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiinan. Si galateeffadha.
Isna galatoomii fayyaanaa ta'e.
Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan gahu itti fufaa jennaa amma dabareen hanqophii labataati. Taaddasa Haayilee jedhama. Arkiteektidha. Aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisiitti dhalatee anguddate Taaddasan akka biyyaatti piroojektiiwwan gurguddoo keessatti ogummaa isaatiin tajaajilaa jiraachuu ibsaa Tujubee Horaatu dubbise.
Arkiteekt Haayileen barnoota sadarkaa olaanaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti barachuusaa nuu hime arkiteekchariidhaan digirii isaa duraan eebbifame. Piroojektoota sadarkaa biyyoolessaatti hojjetaman dizaayinii gochuudhaan adda durummaadhaan kanneen qooda fudhatan keessaa tokko ta'uusaa yeroo ammaa hojii irratti bobba'ee hojjetaa jiru innaa ibsu.
Kaampaanii ani hundeessi kaampaanii lulaa injiinarii jedhamu keessatti hoogganaa fi arkiteektii dhuma ta'een hojjechaatii jira. Ani hundeessuuf deeme immoo ani barumsa digirii lammataa yuunivarsiitii Finfinneettiin gosa arkiteekcharii injiinariingiitiin baradhe ture. Yeroo barumsicha baradhuutti alatti firiilaansar ta'een arkiteekta akka giraajuweet arkiteekta tajaajila garaagaraa nan kenna ture. Sana booda qaama seera qabeessumaan barbaada haalli ayyama diizaayinii seera biyya keenyaati. Hojii sanarraan kan ka'een ayyama na barbaachisa ture. Ogummaa gorsaa yookiin konsaltansii on arkiteekcharii daarbaan diizaayin kan jedhuun yeroo jalqabateef sadarkaa shanaffaa baaseen gara hojiitti galee. Akkan hojiitti galeen hojii xixiqqaa fi giddu galeessa kan jennuun kan akka mana jireenyaa kan akka hojii intireerii diizaayinii xixiqqaa kan akka warshaalee kan akka giddu gala daldalaa fa'a kana namoota dhuunfaatiin hojjechaa ture. Achii booda gara piroojektoota guddaatti kan inni itti dhufe kaampaaniin istaadiyaa injiinariing jedhamuun jira ture. Kaampaanii sun faana. Barsiisaa koo Dr. Yaareed jedhamu nama jedhamutu wanna barsiise. Egaa isaan faana wal baree booda isaan konsaltaantii karaa haayiweeyii fi biildingii irras illee hojjetu isaan faana sab konsaltansii ta'een kan inni hojii jalqabe gara yuunitii paarkii keessatti isaan hojii dreenajii fi karaa hojjetu ture sun isaanis gorsitootuma akkuma koo. Yeroo sana hojiiwwan hojjetaman sana ija arkiteektikiin yookiin ija bareedinaatiin laalamuu qaba jedhamanii waan barbaadameef akkan isa gorsuuf ture anangara proojektoota kanaatti dhufe.
Egaan proojektiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman gurguddoo dizaayinii gochuu keessatti kanneen qooda fudhatan keessaa tokko akka taatedha kan odeeffanne. Mee proojektii guddaa sadarkaa biyyoolessaatti hojjetame ati dhiyeenyattiin beekamte keessaa isaan kami?
Proojektii guddaan ani akka biyyaatti hojjedhe keessaa inni tokko proojektii Koyshaati. Koyshaa irratti wanneen ifa sii godhu Koyshaan haala misooma naannoo tokkooti yookiin Tourist Destination Development naannoo maqaa ittiin waamamudha. Koyshaa Tourist Destination Development jedhame inni qorannoo fi hojii dizaayinii barbaada ture. Hojii guddaan akka biyyaalessaatan yeroo jalqaba itti hirmaadhisa dizaayinii koonsaptii yookiin yaadrimee proojekticha baasuu keessatti kaampaanii istaadiyaa silasin jedhe faanan hirmaadhe achiin jalqabe. Eega naannoo ji'a jahaatiif dizaayinii fi qorannaa san hojjennee booda immoo akka tola ooltummaatti proojektii gurguraa irratti illee koonseptii dizaayinarii ta'ee hojjedheetiin ture. Yaarniin si kaasu amma hojjedhee gaafan siin jedhu ani arkiteektii tokko ta'ee tuuta arkiteektota kaanii dursee hojiiwwan hojjedhanii siif kaasa. Achi boodammoo eega gurguraa xumurreeti boodammoo Baalee International Tourist Destination kan jedhu immoo waajira koomishinii turizimii Oromiyaa faana viizit Oromiyaa faana taanee Baalee irratti illee hojii dizaayinii naannoo Baalees hojjenneerra. Hojiiwwan kun warra gurguddaanii keessatti hirmaadhe keessaa'e.
Koyshaan naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroof godina Kuntaa keessatti kan argamu yoo ta'u qabeenya uumamaa gamasitti argamu keessaa tokko paarkii biyyoolessaa Caabraa Corcoraatii jedha. Arkiteekt Haayileen naannoon sun bosonaan kan uffifameef ija tuuristiillee ni hawataa jedha.
Naannoo sanaati bosonni tulluuwwan fi gaarreen guguddaa bosonaan uwwifamantu hin jiru. Naannoo sana kan ija turistoota harkisu jedhamanii itti amanaman. Kana malee immoo dhagaan kaabiin waggaa 400 dura yookiin jaarraa 16ffaa keessa uummata Daawurootiin ijaarame jedhamee yaadamu kan tartiibaan ijaarame naannoo kiiloomeetira 1200 dheerata jedhamee kan yaadamu innillee hin jira. Kan biraa madda anniisaa elektirikii bishaan irraa maddu kan gibee 3ffaa kan hidhichii fi kuufamni bishaanichaa yookiin artifishaal leek kan jennuu fi haayidrooelektirik paawer daam kan jennu immoo kan namtolchee keessa kan bara dhiyoo yookiin kan ammayyaa waan daawwatamudha. Inni arfaffaan immoo akkuma nama siin jedhe gibee arfaffaan immoo kan ijaaramaa jiru yookiin Koyshaan kan ijaaramaa jiru hin jira. Innis illee wanna turistootaan daawwatamu jedhamee yaadama. Inni shanaffaa immoo uummanni caaraa jedhaman hin jiran naannoo sanaa. Haala jireenya addaa sibiila baasuu irratti kan bu'uureffatanii isaanis illee hawwata turizimiin ta'u jedhamee itti amaname. Koyshaa Tuurist Deestineeshinii keessatti riisorsoota bahan kana shanan walitti hidhanii bakka turistoonni dhufanii daawwatan gochuudha. Inni waninsaa kaayyoonsaa kanadha ture.
Dhaloota hegereessi booddee jiran warra akka kee arkiteekt ta'uu barbaadaniif yookaanis mul'ata akkasii qabaniif dhaamsa maalii qabda?
Amsiin ani qabuuf isaaniif inni guddaan dhaloota kaayyeffatee manaa bahu dhaloota guddinaaf fuulduratti xiyyeeffatu ta'uu qabdu jedheen amsa qaba.
Arkiteekt Haayilee Taaddasaa Fayyisaa ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomi.
Isinis baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo twitter.instagram irratti @voaafaanoromoo jedhaa nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Sanbattan gaarii mixata qophii illeetiin walitti deemu.